Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, маданият министрлигинин азаттыктын ишин токтотуу тууралуу арызын сотто кароо лингвистикалык экспертиза дайындалганына байланыштуу убактылуу токтотулду.
Ачык айкын каралыш үчүн ушундай экспертиза талап кылынат деп биз ходатайство эттик.
Орусияда өспүрүмдөрдү түрдүү ич ара жаңжалдарга тартып жаткан жаңы кыймылга байланыштуу Бишкекте түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөй болууда. Францияда пенсиялык реформага каршы нааразылык акциялары бүтүндөй өлкөгө жайылып жатат. Бийлик баштаган реформасынан артка кайтпай турганын айтууда.
Жүздөгөн чечим жок. Эгер пенсиялык системанын тең салмактуу болушун кааласак, башка жол жок.
Өзгөндө жер көчкүдөн улам жүздөгөн жергиликтүү тургун коопсуз жерге эвакуация болду. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 25 март, күнгө ишемби, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Акыйкат Чатыр Абдрахматова укук коргоо органдарын Кемпирабад ишине байланыштуу тергөө абагында отурган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын саламаттыгына көңүл бурууга чакырды. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 24 мартта Сооронкулова менен жолукканын, ал операциядан соң реабилитациялануга муктаж болуп жатканын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ал ошондой эле абактын шартынын начар экенине арызданган. Клара Сооронкулова 15 мартта ооруканадан кайра абакка которулганын анын адвокаты Жанара Жакупбекова азаттыкка билдирген. Анын айтымында ооруканада Сооронкуловага операция жасалган жана дарыгерлер аны абакта кармоого болбойт деген корутунду беришкен. Сооронкулова 20 февралда ооруканада дарыланууга уруксат берилген эле. Биринчи май райондук соту 17 февралдан бөгөт чарасын карап 20 апрелге чейин камакта калтырган Сооронкулова сотто саламаттыгына байланыштуу операцияга муктаж экенин билдирген. Ал Кемпирабад ишине байланыштуу былтыр октябрда 30 жакын саясатчы, укук коргоочу активисттер менен кошо кармалган 4 киши үй камагында. Украина оор жарадар болгон туткундарды Орусияга өткөрүп берди. Бул тууралуу согуш туткундары боюнча координациялык штаб билдирди. Маалыматта алар эл аралык милдеттенмелердин алкагында мекенине өткөрүлгөнү айтылат. Кеп согуш туткундарын алмашуу жөнүндө эмес, репатриация жөнүндө болуп жатат. Эл аралык гуманитардык укукта оор жарадар болгон туткундарды эч кандай шартсыз кайтарып берүү каралган деп айтылат билдирүүдө. Бирок канча туткун Москвага өткөрүлгөнү белгисиз. Орусиянын бийлиги буга комментарий бере элек. 7 мартта Украина менен Орусия туткундарды кезектеги жолу айырбаштаганда 130 украин жоокери, 90 орус жоокери мекенине кайткан. Орусия басып киргенден бери Украина 1993 жаранын туткундан бошотту. Орусияда Барнаул гарнизонунун аскер соту Украинадагы согушка катышуудан кооптонуп Казакстанга качып кеткен майор Михаил Жилинди 6.5 жылга кести. Федералдык күзөт кызматынын майору Михаил Жилин былтыр декабрда Астанадан Арменияга учуп жатканда кармалган. Орусияда Жилин президент Путиндин аймактар менен өкмөттүк байланышына жооп берип, мамлекеттик сырларды билген, буга байланыштуу анын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынган. Былтыр февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин Жилин кызматтан бошоо укугунан ажыратылды. Мобилизация жарыялангандан кийин ал качып кетүүнү чечкен. Майор Казакстандын мамлекеттик чек арасынан өткөндө кармалып, кийинчерээк коюп берилген эле. Бир нече убакыты үй бүлөсү менен Семей шаарында жашап, саясий башпаанек сураган, бирок анын өтүнүчү канааттандырылган эмес. Бишкектин 1-май райондук милициясынын кызматкерлери опуз алып акча талап кылууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлагандай, шектүүлөр массаж жасаган салондордун ээлеринен ай сайын калкалоо үчүн деген шылтоо менен опуз алып 500-дөн 1000 долларга чейин акча алып турган. Кармалгандардын бири кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы, үчөө ыкчам кызматкерлер. Алар УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азырынча ички иштер министрлиги буга комментарий бере элек. Дыйкан фермерлерге дизель отуну 65 сомдон сатылууда. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, дыйкандарды мамлекеттик колдоо максатында мамлекеттик материалдык резервтер фонду Redpetroleum компаниясына 3 миллион литр күйүүчү май берип жатат. Аталган мекеме жакын арада кошумча дагы 3 миллион литр дизель отуну берилерин кабарлады. Мындан сырткары министрлик айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерине, ооруларына жана өттөө чөптөрүнө каршы күрөшүү үчүн 282,5 тонна пестициттер ташылып келингенин билдирди. Кыргызстанда жазгы талаа иштерине жалпы 42,1 миллион тонна күйүүчү май керектелет. Министрлик кабарлагандай, учурда мунай базаларында жана автомай куючу жайларда 25 000 тонна дизель, 20 000 тонна автобензин бар. Өкмөт арзаныраак таратып жаткан дизель жазгы талаа жумуштарына керектелчү көлөмдүн 7,2% түзөт. Док 1 Макс робун чыгарган индиялык Мэрион Биотек компаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. Уттар Прадеш штатынын банк заттарды көзөмөлдөө департаменти ушундай чечим кабыл алганын, бул жагдай Өзбекстанда ушул сироп ичкен бир канча баланын өлүмүнө байланыштуу экенин Hindustan Times гезити жазды. Буга чейин Азаттык дүйнөлүк саламатты сактоо уюму 3 өлкөдө жөтөлгө каршы бул сироптон каза болгон 300 баланын өлүмүн иликтеп жатканын билдирген. Былтыр жыл соңунда Өзбекстан Док 1 Макс сиропун ичкенден кийин 20 бала чарчап калганы ачыкка чыккан. Бул окуядан соң Кыргызстанда да дарыканаларда ушул дарыны сатууга убактылуу тыюу салынган болчу. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Ошентип Ленин райондук соту Эркин Европа Азаттык радиосунун курамындагы Настоящее время телеканалында жарыяланган материалды лингвистикалык экспертизадан өткөрүү өтүнүчүн колдоду. 24 марттагы отурумда Азаттык медианын адвокаттары соттук териштирүү кылмыш иши болбогондуктан мындай экспертизаны дайындоо мыйзамсыз экенин айтышты. Соттук отурумдун жүрүшүн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Азаттык медиа мекемесинин адвокаты Нурбек Сыдыков Маданият министрлигинин лингвистикалык экспертиза боюнча өтүнүчүн четке кагууну суранды. Адвокат министрлик чыга себеп болгон материалды Азаттыктын сайтын бөгөттөөгө жана сотко доо арыз бергенге чейин экспертизадан өткөрүп тактап алышы керек болчу деди.
Получается, что истцы сомневаются.
Демек, доогер тарап өздөрү айтып жаткан улутаралык кастык, согушту пропагандалоо бар экенинен шек санап жатышат. Сайтты бөгөттөөдө кандайдыр бир тиешелүү экспертизанын корутундусу жок кабыл алышкан. Алар сотко кайрылар алдында көз карандысыз экспертизанын жыйынтыгы далили менен келиши керек болчу. Эгерде биз макул болбосок, кошумча экспертизага берилмек. Сайтты бөгөттөө кастык тили бар деп чечимин кабыл алып, ал эми сотко келгенде лингвистикалык экспертизаны суранып жатышат. Буга чейин эмнеге дайындашкан жок?
Судья Чолпон Каримбаева жарым сааттан ашык кеңешүүгө кетип 2022-жылдын 16-сентябрындагы Настоящее время телеканалындагы Кыргыз Тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материалга лингвистикалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүштү канааттандырды. Тактап айтканда, анда Настоящее время телеканалынын чек ара чатагын чагылдырган эфиринде улут аралык кастыкты козутууну жана согушту пропагандалоонун белгилери барбы деген мүнөздөгү суроо коюлат. Министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимов журналисттерге мындай деди.
Бирок ошол талаш болуп, ошол ачык айкын каралыш үчүн ушундай экспертиза талап кылынат деп биз ходатай тастеттик. Наоборот, ошол болбосо, балким анткени көп айтып атат, ал деген материалда тең эки тарапта берилген андай бир эч кандай талаштар, тартыштар жок депчи. Ошол себептен биз ошол такташ үчүн, анан эч кимде маселе болбош үчүн ушундай ходатайство берип, өтүнүч менен кайрылдык да.
Чоң рахмат. Мамлекеттик экспертизанын корутундусу качан чыгат азырынча белгисиз. Анын жыйынтыгы чыкканга чейин соттук иш убактылуу токтотулат. Адвокат Нурбек Сыдыков жарандык иштерде кылмыш ишиндегидей укуктук маселелер каралбашы керек деп эсептейт.
Кылмыш иши болбогондуктан мындай суроону коюу мүмкүн эмес. Эгерде бүгүн 6 ай өттү, кандайдыр бир мындай бул видеосюжеттен кийин бир козголоң болуп кетпегенден кийин же болбосо согуш болуп кетпегенден кийин именно бул сюжет үчүн бул бир кылмыш иши болбогондуктан бул процессте, жарандык процессте мындай өтүнүч киргизүү болбойт деп биздин оюбуз ошондой болчу. Телеке каршы сот азыр ушул эки суроону коюп юстиция министрлигине караштуу эксперттик кызматка тапшырды. Ушул жакын арада мамлекеттик экспертизаны жыйынтыктарын күтөбүз.
Менсилик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызында ал эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы Кыргыз Тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видеоматериал веб сайтынан өчүрүлө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга чейин Настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Ушул тапта азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча бир нече сот иштери уланып жатат. Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап келет. Азаттыктын сот иштерине массалык маалымат каражаттарынан сырткары жөнөкөй угармандар, жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү байкоо салууда. Укук коргоочу Сапербек Аргынбаев.
Россия ушу средства массовой информации бардыгын эсине келтирип, барды агент кылды. Оппозицияны болсо жердин түбүнө киргизди, уалады. Ушу Россиянын болгону кандай себе проблеманы придумать эткен бийлик деле ойлонуш керек да. А жана анда отслеживать эти байыны мен барып, ушу эмнеси, ушу эмне бар ушу дегенде деле бүгүнкү ажообуздун семьялары убагында азаттык эмне айтар экен, азаттык айтабы деп үмүттөнүп күтүп турушчу. Ошо азаттыкка айтып койсоңор деп жүрүшкөн эми.
Бир күн мурун 23 мартта Бишкек шаардык соту азаттыктын банк эсептеринин бөгөттөлүшүнө байланыштуу арызын канааттандырган эмес. Маалымат кылайык, былтыр 21 декабрда Бишкектин биринчи байрандуу соту ички иштер министрлигинин кайрылуусунун негизинде азаттыктын Демир банктагы эсебин камакка алуу чечимин чыгарган. Ички иштер министрлиги сотко кайрылуусуна негиз катары 2021-жылы кылмыш кодексинин 222-беренеси кылмыштуу кирешени адалдоо боюнча козголгон ишти көрсөткөн. Бирок ал кылмыш ишинде азаттык кандай макамда өтүп жатканы, ички иштер министрлиги жашыруун грифи бар деген негизде ушул күнгө чейин маалымат бербей келет. Адвокаттар соңку жагдайды азаттыктын укугун бузуу деп атаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Программалык улантабыз. Бишкек мэриясы окуучулар арасында ЧВК Рёдан деген маалымат тарап жатканын эскертүүдө. Мындан улам жазгы каникулдан кийин адистер мектептерде лекция окумай болуп атышат. Ал эми ата-энелерди шаар бийлиги балдардын тарбиясына көңүл бурууга чакырууда. Өзгөчө Орусияда өспүрүмдөр арасында белгилүү болуп жаткан кыймыл түрдүү ич ара жаңжалдарга мушташтарга алып келген. Кененирээк бул маселеге кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Бишкек шаардык мэриясы 4-чү чейректе каладагы 100 ашык мектепте укук бузуулардын алдын алуу боюнча лекциялык иш-чараларды баштаганы турат. Аны социалдык педагогтор, милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштешүү инспекторлары окуй турган болду. Бул иш-чара ЧВК Рёдан аттуу кыймыл тууралуу маалыматтар тарагандан улам жасалганы жатканын Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын тарбия иштери боюнча башка адиси Гүзель Турдубаева билдирди.
Маалымат тарады, что Россияда, Белоруссияда деп ошондой группировкалар башталды деп. Бирок биздин мектептерде пока маалымат жок. Алдын алуу максатында да бүт ушул маалыматтар чектөлүп ушинтип балдар ушактан кабыл алышып атат да.
Мэрия ошондой эле ата-энелерге да кайрылды. Муниципалитет өспүрүм курактагы балдардын убактысын туура бөлүштүрүп, аларды көзөмөлгө алуу зарылдыгын да эскертти. Андан сырткары ата-энелер мектебине да барып окуп туруу керектигин Гүзель Турдубаева кошумчалады.
Балдар кечки жайк убагында 22:00 кийин көчөдө жалгыз жүрбөш керек. Вообще республика боюнча ата-энелер мектеби программа боюнча иш алып барып атабыз. Ата-энелерден үй бүлөлүк баалуулуктарды көтөрүү деген максатта да, что балдарга көңүл буруп, балдар менен дайыма маектешип, сүйлөшүп, балдардын кызыкчылыгын билүү ата-энелерди. Эми шаарда бизде 6 ирмдер бар. Бекер ирмдер, тармактар аябай көп.
ЧВК Рёдан деп аталган кыймыл биринчи жолу 22 февралда Москвадагы авиапарк соода борборундагы мушташтан кийин массалык маалымат каражаттарынын коомчулуктун көңүлүн бурган. Андан кийин көпчүлүк телеграм каналдары Рёдандын өкүлдөрү башка өспүрүмдөр менен мушташып кеткенин, анткени айрымдарына башкалардын кийингени жакпай калганын жазышкан. Жыйынтыгында ортодогу чыр массалык мушташка айланып кеткени тууралуу видео тараган. Орусиянын тергөө комитети фактыга байланыштуу текшерүү иштерин жүргүзүп, бир нече күндөн кийин мушташка катыштыгы бар делген 9 өспүрүмдү кармап, бейбаштык боюнча административдик протокол түзгөн. Кармалган өспүрүмдөрдүн арасында теги кыргызстандык өспүрүм да бар экени айтылган, бирок маалыматтын чын төгүнүн аныктоо азырынча мүмкүн эмес. Орусиянын укук коргоо органдары азыр ири соода борборлорунда контролду күчөтүп, кошумча күч тартып, аларды кезметке тургузууда. Бул окуялардан кийин Орусиядагы кыргыз мекендештердин балдары үчүн тынчсыздана баштаганы айтылууда. Москвада көп жылдардан бери эмгектенип келаткан активдүү кыргызстандыктардын бири Толкунбай Акматов буларга токтолду.
С кем поведешься, от того наберешься дегенче. Өтө көп болгон арматуралар менен канчасын уруп өлтүрүп кетишти. Мен өзүм деле көрдүм. Ошол орустарга кошулуп алып, бирөөлөрдү урган кыргыз балдарды көргөнмүн. Переходный возраст мезгилинде эчтекени карабайт кой, ойлонбойт да өлүп калышын ойлонбойт. Эми ата-энелер көбүнчө тынбай жумушта болуп, балдарды контроль кыла албай калышы деле мүмкүн. Это опасно да, анан любой эле ата-эне сөзсүз тынчсызданат.
Маалыматтарда ЧВК Риодан деп аталган бул кыймылдын аскерлештирилген топтор менен эч кандай байланышы жок. Бул өспүрүмдөрдүн субмаданияты корейлердин Hunter x Hunter аниме сериалындагы Риодан бандиттик тобунан шыктанган. Өздөрүн Риоданчылар деп эсептеген 14-16 жаштагы өспүрүмдөрдү башкалардан кийиминен карап айырмаласа болот. Бишкектин 100 ашык мектебинде азыр 189,000 бала билим алат. Алардын тең жарымы орто жана жогорку класстын окуучулары. Балдар психологу Ирина Кобышева мындай кыймылдар өспүрүмдөрдүн психикасын бузат деп эскертүүдө.
За ним какой-то авторский какая-то цель стоит.
Мындай кыймылдардын оюндардын артында адамдар турат. Алар автор катары ойлоп тапкан. Негизги максаты өсүп келаткан балдардын психикасын бузуу, агрессияга үйрөтүү, физикалык жана менталдык ден соолугун жок кылуу. Мунун баары балдардын психикасында коргонуучу механизмдерин талкалоо үчүн жасалат. Биз канчалык көп маалымат айтып, бул кыймылдардын же оюндардын терс таасирлери тууралуу билдирип турган болсок, балдар ошончолук корголуп камкордукта болот.
Чем больше это будет озвучено.
Мектеп жашындагы балдар арасында мушташка, өз жанын кыюуга үгүттөгөн оюндар же кыймылдар бар экенин буга чейин да айтылып келген. Күндөз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан эми Францияда пенсиялык реформага каршы нааразылык акциялары бүтүндөй өлкөгө жайылып, ага 100,000 деген адам катышууда. Акциялар башаламандык менен коштолуп, муниципалдык мекемелерге өрт коюлган жерлерде болду. Ал эми Елисей ордосу өзүнүн баштаган реформасынан кайтпай турганын айтып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Макрон сүргөн реформада француздардын пенсия жашын 62-ден 64 жашка көтөрүү каралган. Бул үчүн жарант 41-43 жыл эмгектениши керек. Бийликтин мындай чечими жапырт нааразылык менен коштолуп 23 мартта өлкө боюнча 1 миллиондон ашык киши көчөгө чыкты. Мындай акциялар 1.5 айдан бери тынчыбай атат. Париште нааразы болгондор полицияга таш ыргытса, алар жооп катары көздөн жаш агызуучу газ чачышты. Бордо шаарында мэриянын имаратына өрт коюлса, Ниццанын айрым тургундары аэропортто башаламандык уюштурушту. Полиция 80'den ашуун жаран кармалганын билдирди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон сүргөн мыйзам долбоору январь айында сунушталып, 16 мартта парламенттин доошу жок кабыл алынган. Француздардын конституциясы президентке өкмөт башчыдан мыйзамды түз кабыл алууну суранууга жол берет. Президент Макрон улгайган жарандар көбөйүп, пенсиялык фонддогу таңкыстыктын өсүп атканын эске алганда, мындай реформа улуттук экономика үчүн маанилүү деп эсептейт.
Donc oui, il y a pas 36 solutions.
Жүздөгөн чечим жок. Эгер пенсиялык системанын тең салмактуу болушун кааласак, башка жол жок. Биз канчалык көп күтсөк, ал ошончолук начарлай берет. Андыктан бул реформа керек. Бул француз эли үчүн. Аны ишке ашыруу мага да жага бербейт. Бирок жоопкерчиликтен улам, аны силердин алдыңарда ишке ашырууну өз мойнума алып жатам.
Бирок Макрондун мындай түшүндүрмөсү реформага каршыларды ынандыра албагандай. Сурамжылоого ылайык, пенсиялык реформага француздардын 3/2 каршы экенин билдирген. Өзгөчө бийлик эл менен эсептешпей койгонуна нааразы экенин айтышат.
Мен пенсия реформасына каршылыгымды билдирип чыктым. Ошол эле учурда өкмөттөгү демократияны тануу менен орун алган окуяларга да каршымын. Бийлик элди укпай жатат. Ошон үчүн биздин ушул жерде турганыбыз маанилүү. Эгер эл реформага каршы болсо, анда алардын ою эсепке алынышы абзел.
Францияда пенсия жашы 64 көтөрүлгөн күндө деле бул Европадагы эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири болмокчу. Ошол эле Германияда 67, Англияда 66, Испанияда 65 жашта эс алууга чыкса болот. Ал эми Кыргызстанда болсо аялдар 58 жашында, эркектер 63 жашында пенсияга кетсе болот. Айбек Бийбосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан өзгөндө жер көчкүдөн улам жүздөгөн жергиликтүү тургун коопсуз жерге эвакуация болду. Бул убакка чейин алар тууган туушкандарынын үйүндө башкалкалап келсе, 24 мартта атайын чатырлар тигилди. Көлөмү 1 миллион куб метр жер сүрүлүп келип, элдин айдоо жерлерин, тал теректерин басып калган. Эл жабыркаган эмес. Бул аймакта 22 мартта өзгөчө кырдаал жарыяланган. Оштоо кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу айтып берет.
Турак жайларын таштап кеткен Жалпакта шайлуу өкмөтүнүн тургундарынын айрымдары атайын тигилген чатырларга көчүп чыга башташты. Алар мындан 2 күн мурун жер көчкүн айынан жакын туугандарынын үйлөрүнө көчүп чыгышкан. Алардын бири Самидин Жусупов.
Жаратыштын эмнеси окшойт? Мына ал эгин эккен жерлердин баардыгы көчкүн айынан калып атат. Бир арпа буудай экселем 1-2 гектарга жакын жерди басып кетти. Тагы эле токтоосу жок кызылып атат.
Токтобой эле келет. Саардан эле жылуу эле келет ага.
Ооба. Мына жердеги теректердин ичинде терек бар эле, ошо терек берек немелерди алып атабыз. Мына эми астын жакта баягы жардам келген тууган уроолор булар келишип жардам берди. Табигый катын кырсак экен, эмне кылабыз эми буну?
Самидин Жусуповдун тууган турушкандарынын дээрлик баары жер көчкүдөн улам буга чейин конуш которуп кетишкен. Мамлекет тарабынан жер берилсе, ал да кооптуу аймактан көчүп кетүүгө даяр турат.
Ал ылдыйдагы үйдө дагы, буякта дагы. Буякта кыштайм, буякта жаздайм.
Ал жакта кооптуулук жок беле?
Оо, жакта деле кооптуу жер.
Анан эми ал жериңиз кооптуу болсо, башка жактан жер сураган жоксуңбу мамлекеттен?
Мамлекеттен сурап атабыз. Эми кооптуу жер жок болсо каяктан беребиз деп. Ал эми мына көчкү көчкөндө ошо тууган уруубуз баары көчүп кетти го. Ошондо дагы кошула албай калдык биз. Чынын айтканда кошпой эле койду. Анан силердин пока үйүңөр бар, жашап турасыңар деп анан
жердин жылуусу азыр токтогон жок. Айыл өкмөттүн жашоочулары көчкү жакындап калган турак үйлөрдү, тал теректерди ташып жатышат. Көчкүнүн сүрүлүүнүгү саатына 2 метрден жылып келүүдө, дейт Садык Жусупов.
Анан кийин ошондо эмнеде мындай бир жылга бар эле, чоң узун жылга. Ошол жылгага эми жетип турган эме. Эртең менен уже биз келсек мына ошол жерде чоң турган мына теректерди мындай кыйшайтып 5-6 жарымына неме калтыр. Биз бул көчкүнүн азабын аябай тартканбыз балам. 2017 жылы ошол жерде 61 үй неме болгон көчкөн.
Жалпакта шайыл өкмөтүнүн башчысы Шакир Мамадалиевдин айтымында айылда 121 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймакта жашайт. Ал жергиликтүү тургундарды коопсуз аймакка көчүрүүдө кыйынчылыктар болуп жатканын билдирди.
Бизде азыр Киров айылында 23 гектар калты конуш бар. Ген пландары жасалып, баардык токтом документтери даярдалган. Эл каалабайт ушул жерге көчүп барганды. Булар негизинен ушу Куршап, Кызыл Октябрь айламагында көчүп, ушу тууган урук баардыгы ошол жакта көчүп турушкан, анан элдин каалоосу ошол жакты гана каалашат.
Жаратылыш кырсыгы катталган Кызыл Күнгөй участогунда жер көчкүнүн алгачкы белгилери 2017 жылы башталган. Жалпакта шайыл өкмөтүндө трансформация болгон, жер тилкелери да кооптуу аймакта болгондуктан жарандарды көчүрүү иштери кечээндеп келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери азыркы кырдаалды көзөмөлгө алып турушат. Өлкө аймагы боюнча 4554 жер көчкү жүрүү коркунучу бар участок болсо, анын ичинен 1000ден ашууну калк жашаган аймактарда, өзгөн районунда турак жайларга жана инфраструктурага кооптуулук жараткан жалпы 209 участок катталган. Жалпакта шайыл аймагынын Курбаташ айылында 2017 жылы жер көчкү жүрүп 60дан ашуун турак жай, бир мектеп көчкү алдында калган. Ушул эле жылы Аюу айылында жер көчкү жүрүп 24 жарандын өмүрү кыйылган.
Оштоо кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулунун макаласын уктуңуздар. Ал эми акыркы күндөрү эки жолу кайталанган жер титирөө Баткен аймагында 4-4.5 балга чукулдап эскилиги жеткен имараттардын абалын сынагандай болду. 45 жыл мурда курулган облустук кургак учук борборунда мисалы бейтаптар менен баалуу шаймандар үчүн коркунуч жаратты. 7 жыл мурда Баткен облусунда атайын мониторинг жүргүзүлүп 31 имарат авариялык абалда экени аныкталган. Аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бир кабаттан турган Баткен облустук кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунун имараты 1978-жылы курулган. 45 жылдан бери кургакчылыкка кабылган бейтаптар дарыланып келет. Акыркы жылдары короосундагы жер астынан чыккан суулар терезесине чейин нымдатып, пайдубалы да чөгүп кеткен. Дубалдары жыгач менен тургузулгандыктан ичинен чирей баштаган. Бир айдан бери дарыланып жаткан 33 жаштагы Алтынбек Жусупов 2 күн катары менен кайталанган жер титирөө учурунда оорукананын бөлмөсүндө болгонун айтып, уктап жаткан бейтап эскилиги жеткен имарат качан кулап түшөт деп кооптонуп, абалы начар имараттын бекемдиги түйшөлүптү дейт.
Уктасак ушу кроватты бирөө терметкендей эле катуу болду. Чынындачы, биз жаткан эме кулап кала тургандай эле сезилип, бул жакта аял кишилер бар. Аларга паникага алдырбайм деп анан бүтүп, зданиянын эскилиги жетип калыптыр чынында. Корктук. Муну өзү деле көрүп турасыздар, эскилиги жетип калганыңыздан экен. Эми Кудайдан тилеп элек калме кайтарып, ушундай эми Кудай сактасын деп тилеп турдук. Эскилиги жеткенде эми кайчкыч болмону үнө чыгып, кадимкидей эле билинип атты да, эми жамарак болгондо анан муну көзү эле көрүнүп турат, кулап калса да эле сезилип атты мен үчүнчү.
Облустук кургакчылык менен күрөшүү борборунун директору Жеңишбек Шарипов жарым кылымдай турган имараттын эскилиги чекке жеткенин айтат. Жер титирөөнүн күчү аз болгондуктан гана туруштук берди имаратыбыз дейт. Жаңы имарат куруу зарылдыгы боюнча тиешелүү тараптарга бир нече ирет кайрылуу болгон, убадалар да берилген дейт.
Кече жакында эшик айнектерин алмаштырдык, себеби кыш мезгилинде бейтаптарга жылуулукту карма бериш өтө кыйын болуп калган. Мурда эски эшик айнектериден муздак абалар кирип, себеби жазыркы күндө жаңы айнек басып, кичине болсо дагы ремонт кылдык, бирок ал айнек эшиктерди да карматуу бүтүп кыйынчылыкка турду. Себеби здание жыгач тибине болгондон ичинен чирей баштаган да. Эгерде мындай кечегинде катуу жер титирөөлөр болсо, биздин оорукана аларга туруштук бербейт. Ошон үчүн биз көптөгөн каттарды жазып, жакында Садыр Нургожоевко чейин кат жазып кайрылдык. 23-жылы ошол жаңы куруу немелерине караштырып беребиз деген жобо келди.
Имараттын абалын так айтуу үчүн атайын адистердин тыкыр текшерүүсү зарыл. Азырынча андай чечим чыгара турган кызматтар Баткен облусунда уюштурула элек дейт. Куруучу архитектор Айыппек Абдиназаров.
Сертифицированный адистер бар. Анан институт сейсмология деген берди турчу. Анан да атайын лицензиясы бар, азыр ишканалар бар. Ошо барып жайында ар бирини жекеден ар бир объектти өзүнчө текшерип, андан кийин бир жыйынтык чыгарса болот. Кооптуу эмес деген боюнча. Бирок негизинен бул 50-40 жыл турулуп калган имараттар чындыгында адам өмүрүнө коркунуч келтирет.
Баткен облустук кургакчылык менен күрөшүү борборунун имараты авариялык абалда деген чечим чыккан эмес. Анткени акыркы 7 жыл аралыгында имараттын бекемдиги, абалы атайын адистердин текшерүүсүнөн да өтө элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
2005-жылдын 24-мартындагы Жоо Казынын ынкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген окуяга быйыл 18 жыл болду. Ал күнү демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй бүлөлүк системасына каршы чыгышканы белгилүү. Бул күнгө карата Азаттык өлкөнүн мурдагы премьер-министри, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Куловду кепке тартты. Ал бийлик алмашуу менен аяктаган ошол кездеги окуяларды эскерип маек курду. Сөз кесиптешим Болот Колбаевди.
Марттын кылабынан бери дээрлик 20 жылдай убакыт өттү. Ошондон бери көптөгөн жарандар, эксперттер, саясатчылар ал окуяларга башкача да баа бере баштады. Сиз ошол окуялардын Кыргызстандын тарыхындагы таасирине кандай баа бересиз?
Я думаю, что оценки еще предстоят, но предварительно мое личное мнение, да, исходя вот из того, что произошло не только...
Менимче, бул окуяларга баа берүү дагы алдыда. 2005-2010 жылдагы жана 2020 жылдагы окуялардан кийин бийликке келгендер легитимдүү шайлоолордун эмес, төңкөрүш дейбизби, инкылап дейбизби, ошонун негизинде келген да. Сооронбай Жээнбековдон башка президенттердин баары ушунун негизинде бийликке келген. Эгерде Алмазбек Атамбаев дагы бир мөөнөткө калса, анын бийлиги эмне менен бүтмөгү белгисиз. Ошол эле маалда элдин нааразылыгын жараткан олуттуу маселелер болгон. Урушуп талаша тургандардын баары менен урушуп талашкан, канча адам жоопко тартылган, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү саясатчылар камалган, мындай көрүнүштөр токтогон эмес. Тилекке каршы бул окуялардан биз күчтүү оппозиция түптөй алган саясий маданияттуулуктун деңгээлине жеткен жокпуз деген тыянак чыгарса болот. Бийлик алмашууга алып келген чечимдер кокусунан болгон. Бул бийлик кетти, эми башкасын коёлу деген тажрыйба болгон. Байкадыңарбы? Бир да президент жадага ошол эле Сооронбай Жээнбеков дагы атайын программасы менен келген эмес.
У нас вот такая, значит, практика пошла. И заметили, что ни один, даже Сооронбай не пришел с какой-то программой.
2005 жылдагы 24 мартта окуялар андан кийинки бийлик күч менен басып алуу тажрыйбасына жол ачкан жокпу?
Вот я как раз к этому подвожу. Как раз к этому подвожу, что вот поскольку у нас не было вот такого, да, легитимной передачи власти, вот этот маховик был запущен.
Мен ошол учурга келе атам. Бийликти мыйзамдуу түрдө өткөрүп берүү болбогондуктан ушундай тажрыйбага жол ачылды. Мен ушул жерден элдин менталитетине да токтолгум келет. Биз кыргыз эли тууралуу эмне десек дагы, кемчиликтерибиздин баарын эске алсак дагы, бизде эң сонун мүнөз бар. Биз акыйкаттыкты баарынан бийик коебуз. Бул мүнөзүбүз кайсы бир учурларда айкын көрүнүп калат. Эл мындан ары мындай болбосун көргөндө акыйкаттыкты талап кылып чыгат.
Они тогда решают вот таким образом.
Мартын кылаунан кийин келген бийлик көпкө кармалган жок. Курманбек Бакиевдин бийлиги 5 жылдан кийин кан төгүү менен аяктады. Буга сөз эркиндигине басым, ал тургай журналисттер киши колду болду. Кол салган окуялар орун алды. Саясий оппоненттерин жок кылган, жарандык коом кысымга калган учурлар катталды. Ушундай эле окуялар Мартын кылауна чейин дагы орун алган. Сиздин пикириңизде эмне үчүн бийликтеги саясатчылар акыйкатсыздык, коррупция, жарандардын укугу тууралуу айтып чыккандарды уккан эмес? Бул маселелерди ачык айткандарга кысым кылган.
Все-таки проверка на вшивость, я так сказал, да, это когда человеку дают власть. Вот этот момент, с этим самое трудное, многие не справляются. Акаев вначале был нормальный, да?
Адамды бийлик берип сынап көр деген сөз бар эмеспи? Баары эле бул сынактан өтө албайт экен. Мисалы Аскар Акаев башында жакшы болчу. Өлкөдө демократияны орнотууга көп аракет кылган. Менин эсимде, башында анын трибунада чыгып сүйлөгөндө кийген бир эле костюму бар эле. Андан кийин ал бийликтин даамын сезе баштады. Качан анын үй-бүлөсү талап кыла баштаганда анын костюмдары эмес, кумтөрөңдүү маселелер жаралды. Баса, мен ушул кумтөрдүн айынан Акаевдин саясатына макул болбой, вице-президент кызматынан кеткем. Бул жагдай менин андан ары дагы каршылык жарата бербешим үчүн кийин түрмөгө тургузуунун бир себеби болгон. Мен Курманбек Бакиев менен тандемге барганда ага мурдагылардын катасын кайталабайлы деп айткам. Мен Бишкектин коменданты болгонумду, эч кимди эч качан күч менен кууп таратпаганымды айткам. Азыр мага эч ким демонстранттарды кууп тараткансың, митингге чыккандарды камагансың деп айта албайт. Болбосо мен муну коменданттык саат малында жасоо колумдан келмек. Бакиев болсо мага Ак үйдүн тосмосуна кимдин колу тийсе, аны атканга чейин барам деген. Ага, мен премьер-министр болуп турганда сен мындайга барбайсың деп эскерткем. Мисалы, Франциядагы окуяларды карасаңар, эл митингге чыгып жатат. Башкаруучулар элге көкөйүнө тийген нерсени айтып алышына мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек. Ошол эле маалда кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбашы зарыл. Бул биринчиден башкаруу жөндөмү, уюштуруучулар менен мунасабат таап, алар менен иштеше билиши керек. Ар дайым мунасага алып келген чечимдерди табыш керек. Мен Аскар Акаевдин тушунда коопсуздук министри болуп турганда ал менден мени журналисттер каалагандай сындай берсин, бирок балдарымы, үй бүлөмдү сындабасын деген. Ошондо Менсер Шымканов баштаган айрым журналисттерди чакырып, мени Акаевди бийликти сындай бергиле, Акаевдин үй бүлөсүн жайына койгула деген. Биз ошентип сүйлөшкөнбүз. Акаев деле башында ушундай керек экенин түшүнгөн. Башында ал пикирлердин плюрализми керектигин, президентке чейин сындаса болорун айтып жүрчү. Кийин баары өзгөрүп, балдары бийликке келгенге аракет кылып, аялынын таасири күчөп, ал эмнеге алып келгенин баарыбыз билебиз.
Депутатами, значит, там жена стала влиять и так далее. И, в общем-то, к чему это привело, мы уже знаем.
Мартын кылаунан кийин айрыкча айрым жаштар оптимисттик маанайда жүргөн. Ошол окуяларга суктануу дагы пайда болгон. Бирок бир канча айдан кийин эле мындай маанай өчтү. Буга сиздин Курманбек Бакиев менен тандемге барганыңыз дагы бир себеп болду. Эми 18 жылдан кийин ошол тандем тууралуу эмне айта аласыз?
Я вот чувствовал, что есть какая-то определенная поддержка среди населения, да, особенно среди севера.
Ошол эле маалда эл арасында, айрыкча өлкө түндүгүндө мени колдогондор бар экенин сезчүмүн. Алар менин альтернатива болушумду каалашкан. Ошол маалда мени менен Азымбек Бекназаров байланышкан. Ал мага 14 жылдан бери Акаев башкарып келгенин, Бакиев башында турган революциянын негизинде мен түрмөдөн бошотулганымды айтты. Эгерде сиз альтернатива болуп чыксаңыз, элди дагы экиге бөлүп алабыз. Балким Бакиевке премьер-министр болосуз деди. Мен аларга силердин эч нерсенин кереги жок дедим. Бирок туруктуулук үчүн даярмын деп айттым. Бирок кийин мага Бакиевдин жакындары айтты. Ошол тандем түзүлгөндө эле Бакиев Минкуловду жакында кулатам деп айткан экен. Акаев Бакиев дегенде така эле менин атым дагы кошо аталат. Мен буга философиялык жактан эле карайм. Алар эмне болгонун баарыбыз билебиз да. Ошол эле маалда мен алардын командасында болбой калганыма шүгүр дейм.
Хорошо, что я не был в этой команде. И вовремя меня, как говорится, Всевышний оттуда убрал.
2005 жылы бийлигинен ажыраган Аскар Акаев учурда толук акталгандай болуп калды. Анын тушунда абакта отуруп чыккан адам катары бул жагдай тууралуу эмне айта аласыз?
В отношении Акаева его никто не оправдывал. Дело прекратили по причине срока давности.
Аскар Акаевди эч бир сот актаган жок. Иши мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кыскарды. Бул акталды дегенге жатпайт. Ал эми саясий актоо деген нерсе болбойт. Анын көрсөтмөсү балким кумтөр боюнча юридикалык талаш тартышта жардам бергендир. Болгон ошол. Балким ал азыр өлкөсүнө каалаган убакта каалашынча келе алаттыр. Мен ага карата куугунтук басым болбошу керек деп ойлойм. Мейли келе берсин. Тууган уругунун бейитине барып турсун. Бул эми ал үчүн маанилүү.
На могилы предков, родственников. Для него это тоже важно.
18 жыл мурдагы 24 март бийлик алмашкан күнгө карата Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов менен Болот Колбаев маектешти.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстандын жарандыгынан чыгып башка өлкөнүн паспортун алган мекендештер эми мекен карт деген документти ала алат. Бул үчүн документтерди кабыл алуу башталды. Бир канча укукка ээ кылган бул макамдын өзгөчөлүктөрү жана кемчиликтери кайсылар экенин кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет.
Кыргызстандан Германияга кетип, бул өлкөнүн жараны болгон Бактияр эми мекен картты алам деп документ тапшырган алгачкы кыргызстандык болуп калды. Кыргыз бийлигинин мекендештерге бул макамды берүү чечимин ал колдой турганын мындайча түшүндүрдү.
Не было нелегко уезжать из страны.
Кыргызстандан чыгып кетүү мен үчүн оңой чечим болгон эмес. Бирок бул ошол учурда мага керек болгон. Азыр Германияда IT адиси болуп иштеп турам. Бул өлкөнүн жараны болгондон кийин дүйнөнүн 190 ашуун өлкөсүнө визасыз барууга акылуумун. Андан сырткары дагы башка кеңири укуктар берилген. Бирок көкүрөгүмдө дайыма Кыргызстан, мен киндик каным тамган жериме кайра кайтып келеримди билем. Ошондуктан канткенде жарандык алам деп көйлөнүп жүрдүм.
Поэтому я долгое время думал.
Кыргыз болсо да чет жердин жараны болуп калган Бактиярдын соңку жолу Кыргызстанга келиши 2020 жылы коронавирус башталган учурга туш келип калган.
Во время пандемии я тоже заболел.
Пандемияда мен ооруп калдым. Бул мен үчүн чоң стресс болду. Маселен чет жердин жараны катары дарылануу, медиктердин кеңеши кабыл алуусу үчүн мен бир топ жогорку сумманы төлөшүм керек деп ойлодум. Ага карабастан баарыбызды бирдей дарылаган кыргыз өкмөтүнө ыраазы болдум. Бирок Германиянын паспорту менен мен кантип жумушка кирем? Бул жерде эмне кылсам болот? Мыйзам мага кандай укуктарды берет деп караганымда көп жерде чектөөлөр бар экенин билдим.
Ушул өңдүү тоскоолдуктарга тушуккан чет элдик Бактияр мекен карт чыгаар менен ал макамды алууну көздөгөн. Бул документ ага тарыхый мекенине эң эркин келип кетүүгө көмөкчү болот деп ишенет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мекен карт макамын алууну каалагандар чет жерлердеги Кыргызстандын элчиликтери консулдуктарына кайрылса болорун билдирүүдө. Ал эми ушул тапта Кыргызстанда жүргөн мекендештер калкты тейлөө борборлоруна кайрыла алат. Министрлик ошондой эле мекен карт макамын алууну каалагандардан документтерди кабыл алууну 13 мартта баштаганын эскертти. Мурда Кыргызстандын жараны болуп, кийин чет жердин жарандыгын алгандар үчүн иштелип чыккан долбоор боюнча документ 2 айдын тегерегиндеги убакыттын ичинде берилет. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери коңшу Орусияга чыгып, бул өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашканын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев жогорку кеңештин отурумунда өткөн жылдын сентябрь айында айткан. Чет жерде жашап иштеген кыргызстандыктар болсо 1,200,000 жетет. Алардын 1,000,000 жакыны Орусияда. Орусиянын Түмен шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Асия Боркошова азыркы тапта диаспорага кайрылып аткандардын саны көбөйгөнүн айтат.
Биз алабыз дегендер болуп атат. Мен өзүм эле мисалы үчүн алсамбы деген ойдо эми аракет кылып атам да, ошо сураштырып алсакпы деген бар эле, көп эле. Мен мисалы үчүн тааныштарыбызданчы, өткөндө бираз сүйлөшүп ошо сураштырга келгенде, алсак жакшы болмок, ушуну Кыргызстанга барганда жанагы бир айдын ичинде эле мындай жүрө алат экенбиз да, андан кийин уже регистрациясы жок болсо штраф болот, чыгып баратканда штраф салат экен деп ушундай эмелерди угуп, алсак жакшы эле болот эле.
Мекен карт алган кыргызстандыктарга чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендештер деген макам берилет. Ал мекендештерге төмөнткүдөй укуктарды берет. Тарыхый мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина мекемелеринен кызмат колдонууга, ата-энеси же башка жакындарынан мураска калган жер үлүшүн 10 жыл колдонууга шарт түзөт. Мекен карт 10 жылга чейин жарактуу болот. Документ Кыргызстан менен чектешкен Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кытайдын жарандыгын алган кыргызстандыктарга берилбейт. Документтин коңшу өлкөлөрдөгү мекендештерге берилбей жатышы коопсуздук иштери менен байланыштуу. Мекен карт башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктардын түгөйлөрүнө берилбейт. Мындан тышкары чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш макамы өмүрдө соттолгон, эркинен ажыратылган, коопсуздукка коркунуч келтирген адамдарга, террордук, экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө берилбейт. Өзү жөнүндө жалган маалымат бергени аныкталса, макамынан ошол замат ажыратылат. Ошол эле кезде мындай макамы бар мекендештерге мамлекеттик кызматтарда иштөөгө, шайлоого катышууга болбойт.
Мекен карт демилгеси бул ошо чет жакта жүргөн жарандарды ушу мекенине кайтаруу максатында деп айтсак болот. Ошонун максатында иштелип чыккан демилге. Мекен карт чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештерге берилүүчү статус. Бул статусту алуу үчүн ушу чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, консулдук мекемелерге кайрылуу зарыл, эгерде чет жерде жүргөн жарандар. Ал эми Кыргызстанда болсо ошо калкты тейлөө борборлоруна кайрылып, ошо тиешелүү документтерди тапшырылса, комиссия карап, анын алкагында, ошо чечимдин алкагында ошо статус берилет жана ошо документ ыйгарылат да.
Деп айтты эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Кымбат Кадыралиева. Мекен картты алуу үчүн чет элдик кыргызстандык 10,000 сомдун тегерегиндеги каражатты сарптайт. Эгер Кыргызстанда жүрүп документ топтосо, мамлекеттик органдардын кызмат акысын эки мамлекеттик банкка төлөйт. Чет жерлердеги консулдук жана элчиликтерге кайрылгандар болсо, бул каражатты мекемелерге төлөп берет. Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзамга 2020 жылы кол коюлган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Башка да темаларга кайрылабыз. Ош мамлекеттик университетинин китепканасында тонналаган окуу китептери жарактан чыгарылды. Буга эч негиз болбогонун аталган окуу жайдын окутуучулары айтып чыгышты. Алар макулатурага өткөрүлгөн китептер арасында керектүү усулдук материалдар болгонун айтып, нааразылыгын билдирүүдө. Бирок китепкананын жетекчилиги окуу куралдары жараксыз болуп калганын айтууда. Өлкөдөгү ири окуу жайларынын бириндеги бул китепкана чырын карчыгыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Бүсада Траева Ош мамлекеттик университетинин китепканасында 40 жылдан ашуун эмгектенген. Ал ар бир жылдап чогулткан китептерди макулатурага тапшырылганына кейит.
Акыркы убакыттарда бизге жаңы директор болуп келген Эсекеева Азимгүл Эжекенин китепкананын маанисине түшүнбөй туруп, бактерия чыкты деп бир лабораториядан анализ алып келип алып, ошонун негизинде китептерди тонналап макулатурага исписание кылып салды. Бул өзү негизсиз.
Болжолду канча китеп?
азыркы күндө ошо болжолдуу түрдө 100 тоннага жакын китептер Ошмонун китепканасынан чыгып кетти деген айтуулар бар да.
Китепканачы Раева айтып жаткан китептерди жарактан чыгаруу маселеси Ошмонун ичинде бир нече убакыттан бери талкууланып жатат. Буга окуу жайдын китепканасындагы 29 тоннадан ашык китептин макулатурага өткөрүлгөнү себеп болгон. Китепкананын жетекчиси Ажымгүл Эсекеевнин айтымында аталган окуу куралдары шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун сунушу менен жок кылынганын айтууда.
Ошол жерден биз эми полный 10 000 китепти алып бара албайбыз да. 10 000 китепти биз ар биринен бирден алып барып бердик да. Текшерип көргүлө мына ушул зданиянын ичиндеги болуп жаткан бир процессти. Анан ушул процесске жооп бериш керек да. Эгерде мен кабинетимдеги бир эле жалгыз китепти алып барып берсем, ал анда другой вопрос эле да, мен анда ошол китептен арылайын демекмин, туурабы?
Фемели групп деп аталган жеке ишканага макулатура үчүн килограммы 15 сомдон сатылган. Бирок бул чечим кабыл алынганда эле университеттин биология факультетинин бир катар окутуучулары бул аракетке каршы чыгып китепкана жетекчилигине кайрылышкан. Алар жок кылынган адабияттардын арасында учурда окуу программасына керектүү китептер болгонун билдиришүүдө. Ошмонун биология факультетинин окутуучулардын бири Ибрагим Полотов ошол китептерди өз каражатына сатып алууну сунуштаганын айтууда.
Айтып атпайм, так илимдер болгондо керектүү маалыматтар бар да, анан аны жок кылып макулатурага тапшыргандан көрөп, макулатураны эми канча сомдон тапшырды деген маселе да бар да. Анан ошол макулатурага тапшыргандан көрөп биз өзүбүздүн мугалимдер да айтышты. Биз өзүбүз деле сатып алып койсок болот эле да ошол. Мисалы үчүн бир китеп 1 килограмм макулатураны азыр канча сомдон алды дейли. Эми 20 сомдон алган болсо бир китеп 1 килограмм чыкпайт да. Бирок мындай деңгээлде китептерди жок кылуу негизи туура эмес.
Факультеттин дагы бир окутуучусу Тилебалды Абдулазизов да китептерди жырактан чыгарылганына нааразы болгондордун бири.
Анан мен түшкөндө айтты, ушул мына китептер жок болуп атат дегенде анан мен жалдырадым. Тек эле ушул китептерди мага эле бергилечи, мен ушуну өзүм стерилизовать этейин, өзүмө сактайын десем көнбөй койгондор.
Ал тапта Ошмонун китепканасынын жетекчилиги китептердин жок кылынышынын себебин санэпидкөзөмөл борборунун чечимине байланыштырганы менен көңүл буруучу дагы бир жагдай белгилүү болду. Ал жок кылынган китептердин санына барып такылат. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Өмүрзак Мурзалиев былтыр мартта Ошмуда китептер текшерүүгө келгенин билдирди. Анын сөзүнө караганда чынында ичеги карын ооруларын чакырчу вирустар бар экени аныкталган, бирок чыгарылган корутунду тоннологон китептер үчүн тиешелүү эмес экендигин айтууда.
Эми лабораториялык изилдөөлөр бизге китепке гана таандык болот, себеби ошол китептер гана бизде келген китептерге гана чыгарып бергенбиз, ал эми калган китептерге мунун тиешеси жок. Жок, бул китептердин негиз кылып туруп калган китептердин баарын өрттөп салган бул негизи туура эмес болуш керек. Себеби биздики мына лаборатория ар бир китептин өзүнө чыгарып берген да, ар бир. Мисалы үчүн 20 китеп келген, андан кийин 4-5 китеп келген, булар ошол китептерге гана таандык болот. Ал эми калган китептерди биз көргөн жокпуз да.
Ош мамлекеттик университетинин китепканасын ушул тапта президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун жубайы Ажымгүл Эсекеева башкарып келет. Эсекеева бул иш боюнча прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети териштиргенин билдирүүдө. Бирок териштирүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эч нерсе маалым эмес.
Бар сестин корутундусу бүттүгү бар. Полностью. Биз документ жок, мисалы мен вообще кетире албайм да. Жок, алар келип мисалы мед факультетинде бир күндүк помещенияны текшерүүчү аппараттарын да коюп кетишти да. Ошол учурда мынакей ошонун да жыйынтыгын чыгарып беришти. Бул мед факультети боюнча. Калган жерлердин китептерин ар бир факультеттен биз уже кете турган китептерди бердик да. Ошонун негизинде чыгып атат да бул китептер. Ар бир адам өзүнө коргош үчүн конечно бүт нерсени айта берет. Мен деле айтканга укугум бар мисалы да. Эгер мен сесте иштесем ушундай эле жыйынтыкка айтат элем.
Бирок санэпид борбору мынчалык көлөмдүү окуу куралдарды чыгыштоого корутунду бербегенин айтууда. Ошмонун ректору Кудайберди Кожобеков кызматкерлери берген маалыматтарга ишенгендигин айтууда.
Эми мага айтышкандары боюнча 70-80 жылдан бери алынган китептер ошо боюнча туруп жана болуп кеткен деп айткан да. Анан мен анда санэпидстанциянын заключение алгыла, башка кылгыла дегенбиз. Булар эми мисалы эгерде бир канадагы бир китепти мисалы ушундай деген болсо, демек бул бардыгыга ошондой деп жыйынтык чыгарышканбы билбейм да. Эми естественно жетекчилерге чара колдору эме библиотеканы.
Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын жалпы фондунда 987,000 китеп бар. Бүгүнкү күндө тактоо иштери жүрүп жаткандыктан анын канчасы калганын так айта алышпайт.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кезек эми Азаттыктын Севан маек түрмөгүндө Памир кыргыздарынын Түркиянын Ван аймагына жер оодарып көчүп барганына 40 жыл болду. Түркиянын Дижле университетинин окутуучусу акын Абдулмукадес Кутлу Вандагы кыргыздар Памирден жер оодарган себеби, чоң атасы Рахманкул хандын кирези тууралуу Азаттыкка кеп салып берди. Аны менен Айбек Абдылдаев маектешти.
Сиздин эсиңизде барбы ошол көч? Кантип көч деле? Канча киши көчүп барды эле? Андан кийин башка аймактарга дагы тарап кеттиби же Вандын өзүндө эле калды? Миңдей киши деп айтылып жүрөт, э?
Бар, ооба. А менин эсимде бар. А кичүү болчум, бирок эсимде бар. А биз билесиңер, анан бул көчмөн элдер жайлоо, кыштоо деген түшүнүк бар эмеспи?
Азыр
жайлоого бизге айтышкан жок. Ошондай оор иш башыбызга түштү, биз буякты таштап кетип атабыз деп айтышкан жок. А бизде мезгилди деле анча сезген жокпуз. Балалык кез биз жайлоого көчүп атабыз деп эле чөнөп жыргап кете бердик. Бир канча күндөн кийин айтышты да, ушундай эми буякка кайтпайбыз деп айтышты.
Мал жандыктарды айдап алып,
мал жандыкты биз ат, төө, жаңы топозлорго жүк артып алып жөнөдүк. А малдарыбызды, малды башкалары башка жак менен айдап кетишти да. Ошондо эки көч болуп сапар тарттык.
А дегенде Пакистанды көздөй сапар алдыңыздар
да? Ооба, а дегенде Пакистанды көздөй сапар алып, түндөрү ошо билгендеримди мен силерге айтып берейин. А калганы мүмкүн мен үчүн жомок сыяктуу да. Түндөрү жаңгыдай эч ким көрбөй турган жерлерде от жагып, жылынып ушинтип келдик. Жашыруун келдик да. Анткени биз билбейт элек эмне үчүн жашыруун келгенибизди, анан кийин түшүнүп аттык да. А бизге да аябай кооптуу экенин. Ошентип Пакистанга келдик. Пакистан чек арасында Имит деген жерге келип ошо жакта турдук бир канча.
Афганистан менен Пакистан
чек арасындагы Имит. Анан чек арадан Имиттен кийин Гилгит деген шаарга келип ошо жакта жайгаштык. Бир дарыя бар, атын унутуп калдым. Ошо дарыянын жээгинде чатырдан англис тилиндеги кемп деп айтышканда, кемп биз өз тилибизде камп деп койгонбуз. Кемпке барып ошо кемпте жайгаштык. А менин атам, чоң атамдар болсо шаардан эле үй жайгашып ошо үйдө жашадык. А биз ошо сабак бүтөр менен эле ошо кемпке барып тууган уруктар менен бирге ойноп жүрчүбүз да. Ошонтип оор абал эле, кыйын.
Канча кармалып анан Ванга кеттиңиздер?
Пакистанда 4 жыл жашадык. А 4 жылда аяктын салтанасына деле, тиричилиге деле көнүп, ошол эл катарында эле жашай баштадык. Албетте кыйынчылыктар болду, ысыгына көнө алган жок. Андан сырткары биз окуй баштадык, мектепке барып, Пакистанга мектепке барып окуй баштадык.
Кайсыл тилде сабак алаштадыңыз?
Урду тилинде. Урду тилинде сабак ала баштадык. Азыр менке де кыздарыма айтып коем, силер каламдын, ручканын түрлөрүн тоготпойсуңар. Бул андай, бул мындай жазат деп бизде ручка да жок эле. Сырт деле жерде эле отуруп бир тактайыбыз бар болчу, ошондо эле жазчубуз да.
Демек ушул чоң атаңыз Рахманкул ханды ээрчип көчкөн элдин саны
ошол кезде 1300
э, бул
кыргызда бар болчу.
Ооба, кыргыз памиринен, улуу памирден көчкөн.
Ооба. Эң негизгисинде Түркия менен сүйлөшүп анан Түркия биз алып кетебиз дегенде чоң атам айтканда жалаң эле менен кыргыздар эмес, буякта казактар, түркмөндөр, өзбектер бар. Биздин жалпы саныбыз 4000 ашуун, алып кетсең баарыбызды алып кет дегенде ошол кездеги президент макул болгон. Канча кишини алып келсең, өзүң менен канча киши келем десе баарын алабыз деп чоң атама сөз берген. А ошондо биз Түркияга 4000 чамасында киши келдик. Алардын ичинен ошо 1000-1200 чактуусу эле кыргыз болчу, калгандары ошо айтканым ошо жерде чоң атама жолуккан, анан бизге да жардам берип алып кеттипкен казак, өзбек, түркмөн туугандарыбыз да бар эле да. Ал жерге келгенден кийин баары бир жактарга тарап кетти. Мына азыр Хатай деген шаар, жер титирөө болгон аякка
туруп,
ошо жакка кетишти, мага Урфа, Шанурфа деген шаарга кетишти.
Демек ошол жер оодаруунун негизги себеби бул Советтер Союзунун аскери Афганистанга кирген 79 жылдан кийин да. Совет бийлиги коркунуч жараткан экен да, демек.
Ооба.
Ошондон
чынында ошондой. Чынында ушундай.
А сиз айтып атпайсызбы жана түндөсү дагы от жакпай мындай
коркутулдук депчи? Ошол биздин артыбыздан келет деп. Анткени чынында айтсак, чоң атам атасы Жапаргул
Кокун хандын учурунда миңбаш болуп калган,
э? Ошо кадимтен эле ошондой эл башкарып, элдин кызыкчылыгы үчүн аракет жасап жүргөн кишилер болгон. Анан албетте бийлик болуп жаңда элди башкарып жүргөн кишилер менен башка элдер да байланышы болот да. Чоң атамдар болсо орустун бийлигине негизи каршы чыккан. Алар коммунизмди жактырган эмес. Чыныгы айтыш керек. Мисалы мен азыр кийин дагы сөз келсе айтып кетем. Мен буякка мисалы бул программа менен келгенде айттым, айтмакчы элем, бирок убакыт жетпей калды. Биз буякка чоң атамды актагалы келген жерибиз жок. Анткени акталуу үчүн эч нерсеси жок.
Ансыз деле абдан көп эмгектер жазылган.
Албетте.
Толтура
китептер бар.
Ошентсе да мен сизден бир нерсени тактап коеюн деп атам да. Чоң атаңыздын өмүр баяны жөнүндө айтканда, бул Мургап да Сарыкул өрөөндө тууганбы же улуу фамилияда тууганбы деген эме талаш бар да, сиз кандай тактоо киргизет элеңиз?
Далилдей турган эч материалыбыз жок. Анан
чоң атаңыз өзү айтыңыз.
Чоң атамдан аларды биз суратчу эмеспиз чынында. Анткени биздин андай эле нерсе менен ишибиз жок болчу. Чоң атам менен биздин мамилебиз небире чоң ата катары чектелүү да. Чоң атам менен барып дүйнөлүк саясат туурасында же болбосо башка туурасында
балким атаңызды тааныктыңыз деген.
Атамдар деле негизинде чында бизге көп андай нерселерди айткан эмес. Биз деле колдо бардын баркы жок дегендей биз деле аларды тактап сурап алыппыз чынында. Азыр менин эң катуу өкүнүчтөрүмдөн бирүсү да, эми азыр окумуштуу болуп андай мындай издеп дегенди көргөндөн кийин айтам, ушуларды эмне үчүн сурап албадык, ушуларды эмне жазып албадык деген өкүнүч бар.
Сиз менен сүйлөшкөндө дагы бир нерседен кабардар болуп калдым. Ушул сиз кыргыз эл акыны Шайлибек Дүйшеевдин чыгармачылыгы боюнча илимий эмгек жазып
атканыңыз. Ооба, ооба.
Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Кантип Шайлибек агайдын чыгармачылыгына кызыгып калдыңыз? Киши ушул экөөбүз отурган жерде иштеп, азыр деле радиого чыгып турат.
Ооба, Шайлибек Дүйшеев мен аба дейм. Анткени ал киши мен үчүн аябай сыйлай айтылган киши да. Шайлибек менен кандай таанышкам? Биринчи Сагынбек Момунбековдун ырлары менен таанышкам. Ошол ырларды уга берчүмүн. Тарых менен ташчыда эссең болот дегендей, же болбосо Энетинин уйткандар, ушуларды бүт бардыгын жаттап, мен жаттай албайм чыныгы, картайтпайм. Ушуларды дайыма угучумун да. Сагынбек Момунбековдун концерти болсо 3 күн болсо 3 күндө барып угуп аябай жактырчумун. Анан ал ырлардын Шайлибек Дүйшеев анын ырлары экенин үйрөнүп, анын кичинекей чакан китебин алганмын. Азыр да ушу 93 жылы алганмын, азыр да үйдө катып жүрөм албетте. Аябай мага таасир этет да. Мисалы Өрөөндөгү кенедей өзөнүн да өз тилинде чардаган бакасы бар деген, ал мен үчүн тил дегенде, өз тилиң дегенде биринчи айта турган сөзүм ушул болот да. Ушуну айтам. Анан дагы чытырмандын кудайы пилен эмес, чымындын да жашоого акысы бар деген да айтам. Ошо биздин да жашоого акыбыз бар, билдин эле эмес. Аз болсок да, кедей болсок да, бай болсок да мейли деп. Шайлибек Дүйшеев агай мен үчүн аябай чоң улуу киши. Ал өзү менен таанышканга мүмкүнчүлүгүм боло элек, бирок мен кайным азыр да студияда отурат, Уланбек аркылуу мага өз китебини ошо даңктуу Рахманкулганын небереси Козубекке деп жазып берген китеби де ажы ошо түрктөр айткандай баш учумда дегенде ошо аздек деп катып жүрөм. Анан азыр мен Шайлоо Кышыбай тууралуу иштеп атам. Кудайдын тоосу кулады деген китеби бар, билесиз, Жылкыз Айтматова арнап жазылган. Ошол тууралуу иштеп атам. Анан айттым, менин буякка келгенде Шайлоо Кышыбай менен таанышып, ошо Шайлоо Кышыбай тууралуу жакшы чакан колдон келишинче бир китеп чыгарып Түркияда жарыялап, анан мүмкүн Кыргызстанда жарыялап, Шайлоо Кышыбай сөзсүз Түркияга, дүйнөгө таанытышы керек. Анткени менин көзүмдө ал улуу акын да. Ошондой.
Буйруса жүз көрүшүп каласа эми?
Буйруса.
Вандагы кыргыздар Памирден жер оодарган себеби чоң атасы Рахманкул хандын керези тууралуу азаттыкка Түркиянын Дижле университетинин окутуучусу акын Абдулмукадес Кутлу айтып берди. Аны менен Айбек Абдулдаев маектешти. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 18-23, таласта 16-21, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 20-25, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 9-14 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -3 градустан +2 чейин жогорулайт. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 19-21 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25-ші март ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.